Як і минулым годам, у Беларусі працягваецца рост цэнаў. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны гэтай тэндэнцыі, як уплывае на беларускую эканоміку рост цэнаў у свеце? Чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадаржалі ба.
Прычыны дастаткова ўплывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46,68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што у шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны ў мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гандлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнні рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваныя цены, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў. Скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чого нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы роста цэнаў і тым самым падымаць тэмпы роста рэальнага прадукта. Што тычыцца прычынаў, я не падзяляю поглядаў эканамістаў, якія лічаць, што нейкія вонкавыя прычыны могуць весці да роста тэмпаў інфляцыі, таму што інфляцыя ў сучасным агульным ўжыванні гэтага слова гэта рост сярэдняга ўзроўня цэн у краіне. І ніхто яшчэ не растлумачыў, чаму, напрыклад, тыя ж прадукты харчавання цэны ў адной краіне растуць на адную велічыню, у Беларусі на другую. года. Я открыл официальный сайт Национального банка и поглядел, на кольки отсотков выросла грошовая масса у Беларуси у минулым годе. И отрымалось, что объемы готовки, это значит наличных грошов, вырос на 18%, объем агрегата М2, это рублевая грошовая масса, на 29%, а широкая грошовая масса на 36% за год. Безумовно, такой рост грошовой массы повлиял на все индексы цен, которые существуют в экономике.
Господар Жаліба, ось вы отзначили, что важным чинником, который уплывает на белорусскую экономику, на рост цен, является рост цен в свете. А лишь, когда такой чинник действовал автоматично, то примерно такая же инфляция была по всему свете. Але, например, в Украинах Евразвязу рост цен обмежован, кажется, 3% в год. Тому, чему, скажем, на страны Евразвязу не так уплывает этот рост сусветных цен, а на Беларусь, на Россию он уплывает.
Инфляция – это сусветный процесс. Для справки, с планом по инфляции не дала рады ни Россия, ни Казахстан. Там так само инфляция в минулом году перекрыла инфляцию, которая была в 2006 году. То есть, внешние вонковые факторы, конечно, уплывовы. Если иметь на увазе развитые страны, конечно, там больше мощная, больше якостная экономика, и она больше поспехово супротивит этому сусветному процессу. Конечно, инфляция по евро, по доллару значительно меньше. Там 3-4% это уже лечится, что занадто. Но это свидетельствует о том, что, конечно, разглядывать внутренние чинники, которые уплывают на рост цен.
Выслухайте передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому растут цены?».
Господар Ковалёв, чому на країни Євразв'язу не так уплывает рост сусветных цен, а на Беларусь он уплывает?
Я поделил это питание на две частки. Одна – это рост цен на сыровину, а другая – рост цен на продукты харчевания. Что тычется сыровины, дык, сусветная инфляция инспируется монетарными уладами Злученных Штатов Америки. То, что в минулом году цены на металлы, на нафту протягивали расти, это факт, який для белорусской экономики имеет тяжкие наступства, потому что мы не являемся краиной, у якой много сыровинных ресурсов. А что тычется цен на харчевание? Харчовые продукты, так яны сапраўды у мінушым годзе раслі, і тут было некалькі прычынаў. Адна, як уже казаў спадар Жаліба, гэта не ўраджай мінулага года у многіх краінах свету, а другая, гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы роста споживания этого продукта у этих краинах были самыми высокими в свете. Беларусь – открытая экономика, и тому державные меры, которые забороняют рост цен, завсёды приводят до того, что продукты, на которые этот потолок цен уводится, просто вымываются с розничных гандлю в Россию.
Вядома, што ў Беларусі, в адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю только один эпизод у сусветной истории, когда державные потребования по недопущению роста цен были абсолютно эффективны. Это эпизод Великой Французской революции, когда тех, кто повышал цены, карали любимой мерой революционеров гильотиной. Державное регулирование николи нигде не працавало. Навод у Советском Союзе, когда обмежевывался рост цен на некие продукты, их не хапало.
Господар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол никак не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление цен у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну и ёсць меры карнага характару. Але ж вот, як мы бачым, рост цэн на жытло, на нерухомасць, нічога тут дзяржава зрабіць не змагла. Ёсць такі умовны крытэрій, што цана квадратнага метра павінна адпавядаць сярэднемесячнай зарплаце ў краіне. То есть, скажам, $300-400 адзін метр. Но, як вядома, цэны дасягнулі ў мінулым годзе і позамінулым $1500 метр, 2000 нават у асобных выпадках. І сёння гэтыя цэны заоблачныя. Дзяржава ўсё ж такі стрымлівае цэны на спажывецкім рынку. Каб гэтага не было, на спажывецкім рынку цэны бы ўзраслі больш хуткімі тэмпамі.
На 2008 год інфляцыя ў Беларусі запланавана на ўзроўні 6-8%. Ці ўдасца ўладам утрымаць інфляцыю на такім узроўні? Спадаржалі б.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я таксама мяркую, што план у 6-8% выканаць не зможа наш урад. Першай прычынай гэта яшчэ большае пагаршэнне сітуацыі па нафце з Расіі, таму што з гэтага года Расія падняла мытную пошліну з 275 да 330 долараў за тону, і ў тым ліку для Беларусі. Гэта значыцца, што нашы нафтавыя прадпрыемствы будуць яшчэ ў больш кепскім становішчы, чым у мінулым годзе. А па-другое, я вярнуўся да тэмпа роста ў прамысловасці беларускай, які быў большы, чым па спажывецкім цэнам. Калі цэны на прадукты прамысловасці ў мінулым годзе выраслі, гэта значыцца, што ў сённяшнім годзе гэтыя прадукты стануць матэрыяламі і сыравінай для спажывецкіх тавараў, і гэтыя цэны абавязкова будуць уключаны ў затраты прадпрыемства, якія вытвараюць спажывецкія прадукты. Але 10% гэта сапраўды такая грань, якая была б вельмі добрай для гэтага года ў Беларусі.
Такім чынам, рост цэнаў у Беларусі ёсць сыптомам пэўных праблемаў, якія існуюць у беларускай эканоміцы. І па тэмпах іх росту можна адсочваць эканамічныя тэндэнцыі ў краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму растуць цэны». У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Звонкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала, не было грошай.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашым хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 22005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.